Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης είναι να επιτύχει το καθομοίωση, να μιμηθεί τον Χριστό για να μπορεί να ζει αιώνια με Αυτόν σε μία αιωνία μακαριότητα. Συνοπτικά και με λίγα λόγια παρουσιάζει αυτό το καθήκον προς τους πιστούς ο Κύριός μας, το Πνεύμα του Θεού, μέσα σε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους και σε ορισμένους στίχους. Λέει εκεί επιλέξει: «Ως τέκνα φωτός περιπατείτε, δοκιμάζοντες τι εστί ευάρεστον το Κυρίο». Εφόσον βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, ελάβαμε το φως, ενωθήκαμε με το αιώνιον φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο, Χριστός ο Θεός ημών, ακούσαμε κατά την εορτή των Θεοφανίων. Και όποιος συνδέεται με αυτό το φως, στενά, οργανικά, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μεταβληθεί σε φως και να εκπέμπει φως. Άλλωστε ο ίδιος το είπε, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Αλλά για να περιπατούμε ως τέκνα φωτός χρειάζεται να έχουμε μία μόνιμη σύνδεση με τον Θεό, με την πηγή του φωτός. Να μην είναι μία περιοδική, να μην είναι μία απλώς συναισθηματική τη στιγμής, όταν επί παραδείγματι βρεθούμε σε μία καταληκτική Θεία Λειτουργία ή σε μία ωραία πνευματική και βαθιά ομιλία και μετά όταν φύγουμε από εδώ να επανέλθουμε στα ίδια, αν μη και χειρότερα. Η σύνδεση όταν είναι μόνιμη με τον Θεό, με την πηγή του φωτός, αφήνει μόνιμη εσωτερική κατάσταση γαλήνης, χαράς, ευτυχίας, αφήνει απόθεμα. Αυτό σημαίνει μονίμως έχω την ένωση με τον Θεό. Και για να επιτευχθεί αυτή η μονιμότητα στη σύνδεση με τον Θεό, πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί την αδιάλειπτο προσευχή. Δεν μπορεί να αισθάνεται τον Θεό παρόντα στη ζωή του εάν δεν επικοινωνεί μαζί του. Όπως και δεν μπορούμε να αισθανόμεθα κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε πολύ κοντά μας εάν δεν επικοινωνούμε μαζί του. Χρειάζεται λοιπόν η αδιάλειπτος επικοινωνία, όχι η περιοδική, όχι μόνο η τυπική, με τις τυπικές προσευχές, και αυτές χρειάζονται όταν ο άνθρωπος μεταβαίνει στο νόημα αυτών των προσευχών, διότι έχουν γραφεί από αγίους ανθρώπους και ιδιαίτερα η κυριακή προσευχή έχει δοθεί από τον ίδιο τον Χριστό μας. Δεν θα παραμερίσουμε τις τυπικές προσευχές, αλλά θα εμβαθύνουμε στο νόημά τους και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης την αυτοσχέδια προσευχή, η οποία πηγάζει μέσα από τα προβλήματα της ζωής, πηγάζει μέσα από τον πόνο, πηγάζει μέσα από ενδιαφέροντα θέματα που μας απασχολούν και μας καίνε, και απευθυνόμεθα με κραυγή, όπως ακριβώς με μια ελεύθερη έκφραση απευθύνθηκε ο τυφλός: «Κύριε Ιε Δαβίδ, ελέησον με», ή όπως η Χαναναία: «Ιε Δαβίδ, ελέησον με». Η έκφραση η ελευθέρα κατά την προσευχή, η πηγαία αυτή κραυγή, έχει μεγάλη σημασία για τον προσευχόμενο. Κάναμε μία μικρή παρένθεση για την προσευχή, γιατί είναι το αιώνιο θέμα το οποίο απασχολεί κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, κάθε είδους, ηλικία, συμμορφώσεως. Είναι εκείνο το οποίο αποτελεί την πηγή της ζωής, διότι ακριβώς δι' αυτού του μέσου συνδέεται ο άνθρωπος με την πηγή της ζωής. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτή η πηγαία έκφραση προς τον Θεό μαρτυρεί και τον βαθμό της πίστεως. Δεν μπορεί να εκφραστεί κανείς με θερμότητα στον Θεό εάν δεν πιστεύει. Εάν η προσευχή του είναι μία παραγγελία, είναι μία αγκαρία, γιατί επιμένει κάποιος μέσα από το σπίτι να προσευχόμεθα, ή διότι επιμένει ο πνευματικός να προσευχόμεθα για να βγάλουμε τη σειρά μας, για να κάνουμε το χατήρι των άλλων, λέμε 2-3 λόγια εκεί. Αυτό δεν ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή είναι η ελευθέρα έκφραση του εσωτερικού της ψυχής του ανθρώπου μεταπίστεως και αγάπης προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει σύνδεση με τον Θεό. Όταν λοιπόν συνδεόμεθα και αισθανόμεθα παρόντα τον Θεό στη ζωή μας, έχουμε δύο σημαντικές για τη σωτηρία της ψυχής μας συνέπειες. Η μία είναι η αίσθηση και η πεποίθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, ότι σε κάθε στιγμή έχουμε σύντροφο, όχι απλώς ένα σύντροφο, αλλά έχουμε την ίδια τη ζωή δίπλα μας, τον Θεό μας τον έχουμε αχώριστο σύντροφο, και επομένως μας βοηθάει στον αγώνα της ζωής, μας προστατεύει από την αμαρτία, μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις της χαράς, μας συντροφεύει στον πόνο, μας ενισχύει, μπορεί να μην μας απαλλάσσει, διότι δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον της ψυχής μας να απαλλαγούμε από τον πόνο. Μπορώ να πω ότι η συντροφιά με τον πόνο αποτελεί την πιο δυνατή παρουσία του Θεού στο εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που με ψημερεί δεν έχει καταλάβει την αξία του πόνου. Ο άνθρωπος που σπασμωδικά ζητάει από το Θεό την απαλλαγή δεν έχει αντιληφθεί ότι μέσα από τον πόνο θα διακρίνει στην άλλη ζωή πρόσωπο προς πρόσωπο τον ίδιο τον Χριστό. Δεν έχει αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι όλοι οι Άγιοι πέρασαν μέσα από το καμίνι του πόνου μέχρι τελευταίας τους αναπνοής. Πέρασαν από τον πόνο, ναι. Δεν τις ανασχέτησαν στον πόνο ούτε εναντίον του Θεού ούτε εναντίον των ανθρώπων. Αισθάνθηκαν μάλιστα την ανάγκη να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες και αισθάνθηκαν μέσα στο βαθύτερο πόνο την ωραιότερη και λεπτότερη άβρα της γαλήνης και της χαράς. Αυτή είναι η πραγματική πορεία δια του πόνου στη χαρά, δια του πόνου στη σωτηρία, δια του πόνου στη γαλήνη. Όταν έτσι σκέπτεται ο πιστός και ενεργεί κατά την δύσβατη αυτή πορεία της ζωής, ότι διαβαίνομεν διαμέσου πολλών κινδύνων, όμως ο Κύριος μας μαζί με τον πόνο που μας είπε ότι θα συναντήσουμε στη ζωή, εν το κόσμο θλίψην έξετε, είπε στους δικούς του οι οποίοι ενώθηκαν με αυτόν βαθιά, ότι θα πατάτε επάνω Όφεων και Σκορπίων και ουδέν ημάς βλάψει. Θα έχετε τη δύναμη αυτή την τεραστία την οποία εγώ θα σας προσφέρω, λέει ο Κύριός μας. Έχουμε περιπτώσεις, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν μας γίνεται συνείδηση και όταν βρεθούμε σε ένα πόνο τα ξεχνάμε αυτά. Έχουμε τον πρώτο μετά τον ένα, όπως τον χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μία πανηγυρική του ομιλία, τον Απόστολο Παύλο, που αποτελεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μια και γιορτάζει αύριο, να πούμε δύο λέξεις για αυτόν, ένα στιγμιότυπο μόνο, ότι κάποτε εργαζόταν στο γραφείο του, στο δωμάτιό του, και ερμήνευε την Αγία Γραφή. Δημιούργησε όμως μέσα του μία σκέψη. Ίσως αυτή η σκέψη να ήταν και πειρασμική, και έλεγε, άραγε, μένει ευχαριστημένος ο Απόστολος Παύλος από την ερμηνεία που κάνω των ομιλιών του. Και ενώ σκέπτεται όλα αυτά και εργάζονταν εκεί, απ' έξω είχε το μαθητή του και κάποιος πλούσιος, κάποιος άρχοντας, πήγε να τον επισκεφθεί τον Απόστολο Παύλο. Κοιτάζει διακριτικά ο μαθητής και βλέπει ότι την ώρα εκείνη που έγραφε ο Απόστολος Παύλος ήταν κάποιος φαλακρός από πάνω του και του έλεγε τι να γράψει. Τότε του λέει ο άρχοντας, καλά, δεν θα τελειώσει, θέλω να τον δω. Λέει, δεν μπορείτε να τον απασχολήσετε τώρα γιατί έχει συνεργασία μέσα. Πήγε και δεύτερη και τρίτη μέρα ο άρχοντας, το ίδιο γεγονός συνέβαινε. Την τρίτη μέρα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο μαθητή του, λέει, περίμενα έναν άρχοντα πούντος. Λέει, και τις τρεις φορές που ήρθε είσαστε, λέει, απασχολημένος με κάποιον άλλον. Λέει, με ποιον? Μοιάζει, λέει, απαράλλαχτα αυτός με αυτόν που έχεις επάνω, λέει, από το γραφείο σου. Είχε τον Απόστολο Παύλο επάνω στο γραφείο του και ήταν φαλακρός, λέει, ακριβώς όμοιος, και σου έλεγε, λέει, τι να γράφεις. Τότε κατάλαβε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τα γραφόμενά του ήταν σωστή και θεοφώτιστη ομιλία και ερμηνεία. Θέλω να πω ότι τόσο ο Άγιος Ιεράρχης, ένας από τους μεγάλους ιεράρχες και ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας, ο Χρυσορήμων της ανθρωπότητας, ήταν αυτός ο οποίος συνέδεσε βαθιά την ψυχή του με τον Θεό. Γι' αυτό έγινε και φως, γι' αυτό και μετέδωσε φως, γι' αυτό έφτιαξε και συνεπλήρωσε αυτή την ωραιοτάτη Θεία Λειτουργία που κάνουμε κάθε Κυριακή, με τις ωραιότατες και περιεκτικότατες και πνευματικότατες ευχές τις οποίες διαβάζει μυστικά μέσα στην Αγία Τράπεζα, επάνω από την Αγία Τράπεζα ο ιερεύς. Λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε και εμείς κάποιο μέρος και μία ανταπόκριση σε αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου, ως τέκνα φωτός περιπατείτε, χρειάζεται να δοκιμάζομαι, λέει, στη συνέχεια τι εστί ευάρεστο το Θεό. Θα έχουμε οπωσδήποτε τότε το αισθητήριο ανεπτυγμένο τι αρέσει στο Θεό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, και σύμφωνα με αυτό το θέλημα να ενεργούμε τι είναι ευάρεστο στον Θεό. Το δυστύχημα είναι ότι ο άνθρωπος ως φιλάρεσκος, ως ανθρωπάρεσκος, ως εγωιστής, ως επιδειξιομανής, τι κάνει? Κοιτάζει πώς να είναι αυτό που θα κάνει ευάρεστο σε ορισμένους ανθρώπους, για ορισμένους σκοπούς κατώτερους ως επί το πλείστο. Πώς να αρέσουμε στον άνθρωπο και όχι πώς θα αρέσουμε στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δοκιμάζοντες τι έστι ευάρεστο το Θεό, το Κύριο. Και για να μπορούμε να έχουμε αυτή την συνεργασία με τον Θεό, θα λέγαμε, στη ζωή μας, είναι απαραίτητη μια δεύτερη πρόταση, την οποία γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης, του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Να μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα, του σκότους, κάθε τι το οποίο ενέχει αμαρτία, είτε με σκέψη, είτε με λόγο, είτε με έργο, είναι άκαρπος λόγος του σκότους. Γιατί τη υποκινήση του πονηρού, του σκοτεινού εσωτερικού παλαιού ανθρώπου και του σκότους της αμαρτίας του κόσμου που μας περιβάλλει, είναι έργα σκότους. Δεν είναι έργο φωτός. Κάθε τι το προερχόμενον εκ του Θεού και αναπαύοντας τον Θεό, που αναπαύει τον Θεό, είναι εκ του Θεού, είναι εκ του αγαθού. Όλα τα άλλα είναι έργα του σκότους. Σε άλλο σημείο βέβαια της Αγίας Γραφής αναφέρει ο ίδιος Απόστολος ότι όχι μόνο τα έργα του σκότους πρέπει να αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά να αποφεύγει και κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται ως αδιάφορο, όπως είναι η λεγόμενη αργολογία. Λέμε λόγια στον αέρα για να σκοτώσουμε το χρόνο, χωρίς καμία σημασία, χωρίς καμία αξία, χωρίς καμία ωφέλεια. Αυτή η χρησιμοποίηση του πολυτιμωτάτου δώρου που λέγεται χρόνος αποτελεί αμαρτία. Όταν την χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε αυτόν τον χρόνο μόνο και μόνο έτσι για να δείξουμε στους άλλους ότι κάτι ξέρουμε, για να δώσουμε στους άλλους μια εμφάνιση γνώσεων, να δώσουμε στους άλλους μια δήθεν δική μας ανωτερότητα, ότι είμαστε πιο με ανώτεροι από τους άλλους. Και όλα αυτά και όλοι αυτοί οι κομπασμοί είναι, μοιάζουν με τα κύμβαλα. Όσο πιο πολύ αυτοπροβάλλεται κανείς και όσο πιο πολύ αισθάνεται ανώτερος από τους άλλους, τόσο πιο κούφιος είναι. Διότι οι της Εκκλησίας μας μηδένιζαν τον εαυτό τους και αυτό τους αξίωσε της αγιότητος. Μηδενίζοντας τον εαυτό τους, άνοιγαν την καρδιά τους σαν ένα απέραντο δοχείο για να το πλημμυρίσει ο Θεός με τη Θεία Χάρη Του. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτοπροβάλλεται, αυτοεπαινείται ή έχει μέσα του αυτή τη μεγάλη τάση, κλείνει την πόρτα στη Χάρη του Θεού και στο Άγιο Πνεύμα, διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δηλώνει ο άνθρωπος αυτάρκεια, ότι είναι περισσότερο από όλους τους άλλους. Μια υποκρισία, ένας φαρισαϊσμός. Μέσα εκεί δεν χωράει ο Θεός. Του κλείνουμε εμείς την πόρτα για να μπει μέσα μας, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κατά νου να μην ικανοποιούμεθα μόνο από μερικές τυπικές σχέσεις με τον Θεό, και έτσι να ρίχνουμε στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως που διαμαρτύρεται ότι δεν κάνουμε τίποτα. Πώς λέει, είμαι χριστιανός, λέει, ορθόδοξος. Πηγαίνω στην εκκλησία, εξομολογούμε κάπου-κάπου, κοινωνάω κάπου-κάπου, προσεύχομαι λίγο το πρωί, λίγο το βράδυ, ξεχνάω και μερικές φορές. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Και έτσι προσπαθεί να πείσει τον εαυτόν του ότι είναι μέλος της Εκκλησίας. Είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι πολύ φοβερό εάν κανείς περιμένει μεθαύριο να του πει ο Θεός δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου και να ακούσει πορεύεστε εις το πύρτο εξώτερο. Είναι φοβερό, διότι δίνει στον εαυτόν του άνθρωπο στον ναρκωτικό ότι είναι ακαλός. Συγκρίνει τον εαυτόν του με ανθρώπους οι οποίοι εξωτερικά πέφτουν σε βαριά αμαρτήματα και αυτό ζει μέσα το φοβερότερο αμάρτημα της συμφιλιώσεως με την αμαρτία και ζει μια κατάσταση χλιαρή η οποία εγγίζει τα όρια του θανάτου, του ψυχικού. Εδώ πρέπει να σας αναφέρω μία φράση η οποία υπάρχει σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Γράφει απ' έξω: να πεθάνεις πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Να πεθάνεις ως προς την αμαρτία, να αγωνιστείς, να σκοτώσεις την αμαρτία, να ταπεινωθείς προτού πεθάνεις σωματικά. Για να μην πεθάνεις τον αιώνιο θάνατο όταν πεθάνεις σωματικά. Αυτό είναι μια ωραιότατη φράση που μας υπενθυμίζει τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι λοιπόν μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Μάλλον και ελέγχεται είναι το να ελέγχουμε κάθε τι που πρόκειται να πούμε, που πρόκειται να μπει στη σκέψη μας, που πρόκειται να εκφράσουμε ή με λόγια ή με έργα ή με πράξεις, αλλά και να ελέγχουμε τον άνθρωπο ο οποίος παρανομεί. Να παρατηρούμε, να ελέγχουμε. Εδώ τώρα θα πρέπει να κάνουμε μία βαθύτερη ανάλυση. Οι μεγαλύτερες προστριβές, οι οποίες δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων, είτε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο φιλικό, είτε και στο ευρύτερο της εργασίας ή των άλλων σχέσεων που έχουμε με τους ανθρώπους, είναι οι παρατηρήσεις, οι συμβουλές, ο έλεγχος. Όσο πιο εύκολοι είμαστε εις το να ελέγχουμε, τόσο πιο δύσκολοι είμαστε εις το να ελεγχόμεθα. Όσο πιο εύκολοι είμαστε να συμβουλεύουμε, τόσο πιο δύσκολοι είμαστε να δεχθούμε συμβουλή. Και όσο πιο άσχημα ως προς τον τρόπο συμβουλεύουμε ή ελέγχουμε, τόσο πιο ωραία θέλουμε να χρησιμοποιούν τον τρόπο όταν πρόκειται να μας πούνε κάτι. Βλέπετε λοιπόν, εδώ αντιστρέφουμε τη φράση του χρυσού κανόνος που είπε ο Χριστός μας: ό,τι θέλεις να σου κάνουν, αυτό να κάνεις. Όπως θέλεις να σου φερθούν, έτσι να φερθείς. Εμείς φερόμεθα άσχημα, ενώ θέλουμε να μας φέρονται σωστά. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Λοιπόν, και ως προς τον τρόπο αυτό, για να είμαστε τέκνα φωτός, πρέπει να προσέχουμε στο πώς και πότε θα συμβουλέψουμε. και στο πώς θα δεχόμεθα τις συμβουλές. Ας πάρουμε την πρώτη κατηγορία όταν πρόκειται να συμβουλέψουμε. Το κίνητρο πρέπει να είναι πάντα η αγάπη. Να μην είναι η υπεροψία ότι εγώ είμαι ο τέλειος και επομένως θα ενεργήσω για να σε σώσω εσένα, για να σε διορθώσω. Ας αφήσουμε ότι πολλές φορές ο έλεγχος αντιστρέφεται δρυμύτατος, δηλαδή όταν θα πας να πεις σε κάποιον, ξέρεις αδελφέ μου, αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο καλό, μπορείς να το προσέξεις. Και εσύ είσαι χειρότερος, γιατί έχεις εκείνο, έχεις το άλλο, αρχίζει να απαντά. Εδώ πέρα δεν έχουμε αποδοχή συμβουλής. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μάρμαρο. Πόσο νερό και να ρίξεις, μπορεί να το σφίξεις, όχι όμως να το ποτίσεις, όχι να το φελίσεις. Χρειάζεται λοιπόν η συμβουλή, βεβαίως. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει σε ένα σημείο εκεί των ομιλιών του, η συμβουλή πρέπει να γίνεται πάντα, αλλά με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο. Ιδιαίτερα απευθυνόμενος σε αυτή την ομιλία προς τους νέους, προς τους γονείς, πώς να φέρονται στους νέους, λέει το εξής. Βεβαίως στο μεγάλο μπορούμε να τον συμβουλέψουμε, να τον παρατηρήσουμε ή και να τον ελέγξουμε μία φορά, δύο, τρεις και να μην δεχθεί. Αυτό δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει. Για παρατηρήστε, λέει, τον Κύριό μας, πόσες φορές μας συμβουλεύει, μας ελέγχει με τους προφήτες, με τους Αποστόλους, με τους Αγίους, με την Αγία Γραφή. Κάθε μέρα δεν μας ελέγχει και δεν μας συμβουλεύει. Σταμάτησε να μας συμβουλεύει. Εάν πραγματικά αγαπούμε, θα συμβουλεύουμε έναν άνθρωπο, δύο ή και περισσότερους, πάντοτε με αγάπη και πάντοτε ως κατώτερος προς ανώτερον. Αυτό είναι το λάθος. Δεν θα ελέγξουμε εμείς ως εξουσίαν έχοντες. Φυσικά υπάρχουν και μερικές κατηγορίες ανθρώπων που έχουν από το Θεό αυτή την αποστολή και να ελέγχουν και να εξομολογούν και να συγχωρούν και να τιμωρούν. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό. Βλέπετε, σε ένα άλλο σημείο λέει ο ίδιος Άγιος της Εκκλησίας μας, όταν ελέγχεις φρόντισε να μην ξεσκεπάζεις το εσωτερικό του άλλου μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο Κύριος μας λέει, όταν εθεράπευσε τον τυφλό και άλλη φορά τον παράλυτο, του είπε αφέοντες οι αμαρτίες σου γεννηθήτως κατά την πίστη σου κλπ. Και τους θεράπευσε μέσα στον κόσμο τον πολύ. Μετά όμως ιδιαιτέρως είπε στον πρώην παραλυτικό, πρόσεχε, μην κάνεις τα ίδια, γιατί θα σου συμβούν χειρότερα. Μη και τι αμάρτανε, ή να μη τη χείρον γέννηται. Γι' αυτό και η εξομολόγηση γίνεται μυστική, ώστε ο πνευματικός να δώσει την κατάλληλη συμβουλή. Και εδώ δυστυχώς έχουμε πολλές περιπτώσεις που δεν αποδέχονται συμβουλές άνθρωποι. Εκεί πλέον δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Γιατί δεν φταίει ο γιατρός όταν ο ασθενής παίρνει τη συνταγή και την πετάει στο καλάθι. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Μάλλον δε και ελέγχεται. Ο έλεγχος για να είναι καρποφόρος πρέπει να έχει μέσα την ηλαρότητα. Να διαπιστώσει ο άλλος ότι πραγματικά τον αγαπούμε. Και επειδή ο έλεγχος και η συμβουλή είναι μία εγχείρηση, υπάρχει κάτι σάπιο, απρεπές, το οποίο απλώς και μόνο φαίνεται απ' έξω σε μία ορισμένη επιφάνεια, μέσα όμως έχει πολλά άλλα. Για να καταλήξει να φανεί η μύτη από το παγόβουνο, μέσα υπάρχει το παγόβουνο. Και χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ διάκριση. Είναι το δυσκολότερο πράγμα το να συμβουλέψει κανείς και να ωφελήσει. Στη δική μας περίπτωση τώρα, όταν εμείς είμεθα οι ελεγχόμενοι, καλό θα είναι αδιακρίτως να δεχόμεθα και τον έλεγχο και τη συμβουλή και να στρέφουμε αμέσως το βλέμμα μέσα μας στο εσωτερικό της ψυχής μας, να αποτελεί για μας αιτία, αφορμή, προβολέα για να δούμε τι είμαστε μέσα μας.